Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşimimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmensanyň banklary Western Union halkara pul geçirmek ulamy arkaly daşary ýurtlardaky studentlere pul iýermek mümkinçiliklerini täze çäklendirmeleri girdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran aşybata kabarçylarymyzyň biri şu aýyň başyndan bäri türkmen banklarynyň Western Union arkaly daşary ýurtlara pul iýerjek müşterilerin günde dine 20 sanysyny kabul edýändigini aýtdy. Mundan öňki aýlarda Türkmensanyň Senaat Paýdarlar Täjirçilik Bankyndan we Türkmensan Döwlet Bank talon alan adamlar nowoty durup, şol nowoty görä Western Union arkaly pul iýerip bilýärdi. Indi bankdan talon alan adamlar soňra onu alyp, şol banklaryň pul iýermek hyzmatlary bolan şahamçalarından ýürite nowot kartyçkasyny almaly. Şol berilen kartyçkadaky nomera görä saňa ýene näçe günden gelmeldigini aýdýarlar. Ýöne her gün kabul edilýän adamlaryň sany 20-den geçmeýär diýip habarçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu täze çäklendirmeler sebäpli çağası daşary ýurtlarda okuyan enataların käwiri inni dekabrın başından bäri pul iýerip bilmeýär. Adamlar ilk talon, soňra da nowat kartyçkasy üçin nowata durmaly. Käwir enatalar dekabrın 1-nji 10 günlüginde nowat kartyçkasyny alan bolsa, olara aýyň 3-nji 10 günlüginde gelmek tapşyrylypdyr. Adamlar ilk talon, soňra da nowat kartyçkasy üçin nowata durmaly. Häzirki wagt talon we nowat kartyçkasyny almak üçin banklaryň öňünde nowata duran adamlaryň sany her gün 200-e ýetýär diýip habarçy bellädi. Aýdylmagyna görä bu nowatlar we täze çäklendirmeler Ahal vilayatynyň dürli sewitlerinden gelýän adamlara hassa kösüýär. Sebäbi Ahal vilayatynyň ýaşaýjylary dine Aşgabat şäherinde ýerleşýän banklardaky Western Union hyzmatlarından pul iýerip bilýär. Habarçy türkmen banklarından Western Union hyzmatlary arkaly daşary ýurda pul iýerip bilýän adamlaryň sanyna gündelik çäklendirmäniň girdilmeginiň sebäpleri bilen gyzyklanyp, Türkmensanyň Senaat Paýdarlar Täjirçilik Bankynyň Oguzhan köçesiniň ugrundaky şahamçasynyň bank resmiýeti bilen söhbetdeş boldy. Anonim şertde maglumat veren bank resmisi bu barada özlerinde hem hiç ili maglumatın yokduğunu yöne bu çäklendirmeler bilen bir hatarda şahamçadaky Western Union penceresinin sanının hem dine biri çäklendirilendigini aýtdy. Häzirki wagt Aşgabat şäheriniň ve Ahal vilayatynyň ýaşaýjylary Western Union hyzmatlary arkaly her aýda 300 amerikan dollaryny daşary ýurtdaky student dogan garandaşlaryna iýerip bilýärler. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmensanyň Merkezi Banky dollaryň resmi söwdasyny ýatyrandan soň ýurtda dolların resmi kursu 3,5 manat möçüründe saklanılan mahalı, onun qara bazardaki bahası 5 esse qımmatlap 18 manat çenli yetti. Munun iyidiyanı Türkmensanın Dövlet Daşarı İqtisadi İş Bankı, Halkarı Bank Kartları oyunca ve yurdun daşına uğradıp bolyan pulun möçürünü dürlü çeklendirmeleri girdi. Hedir kvalt Türkmensanın plastik bank kartları ve Western Union Halkarı pul geçirmek ulgomi Türkmen studentler üçün resmi kurs arkalı manadı dollara çalışmanın yeketek usullarının biri olup galiyar. Türkmensanyň Döwlet Daşary İqtisady İş Bankynyň girdiden çäklendirmelerinden soň daşary ýurtlardaky türkmen studentleri özlerini okuw we ýaşaýyş jaý tölewlerini tölemekde dürli kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolup gelýärler. 14-nji dekabrda Belarusyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmensanly studentleriň ençemesi türkmen banklary tarapyndan berilen plastik kartlardan inni 2 hepde goloý wagtlary nagt pul alyp bolmaýandygyny habar berdiler.